Мұхтарым қадашлар, сіз Тұтарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Яңа елға санаулы күндер қалды. Оқушылар қышқы каникулға әзірленәләр. Бәйрәмнәр әлбәттә жыр, музыкасыз болмай. Ғайла елі ақырына яқынашуын истә тұтып, мен тыңлаушыларыбызны жырға мұңға ғашиқ ғайла башлығы оқытушы белән очраштырырға телим.
Хәзер минем әңгәмәдәшем Тилеше районының Олы Нырсы ауылы егетте Илшат Илдус улы Сәләхиев. Ул Шәткә ауылында чит телләр укытучысы. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда катнаша. Илшат әфәнде, әлбәттә, авыл җирендә туып үскән балалар Казанга, Ябынласа башка югары уку йорты булган шәһәрләргә барып, югары белем алалар да, һәм инде нигездә шул шәһәрләрдә.
Әйе, хәзерге вакытта минем әйтәсем килә, менә без хәзер авылда яшибез. Әлхәмдүлиллә, шәһәр кешеләреннән ким яшәмибез? Бар нәрсәбездә безнең бар: суыбыз, идә, утыбыз, идә, газыбыз, идә дигәндәй. Рәхәтләнеп, саф һавада, шәһәрдә яшәгән шикелле яшибез. Ә менә балаларга килгәндә, мәктәпләрдә хәзер бик яхшы хәлдә. Бөтен җайланмалар бар, тиешле дәрәҗәдә дәресләрне үткәреп була, тиешле дәрәҗәдә балаларга белемне тапшырып була, биреп була. Шуңа күрә шәһәр баласы яхшырак инде ул, авыл баласы нашарак дип әйтергә мин телем әйләнми. Барсы да Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бик әйбәт.
Кайбер кешеләр инде авылда яшәүләр авыр, анда терлек асырырга кирәк, печәнен әзерләргә кирәк, бәрәңгесен утыртырга кирәк дип шәһәр җиренә китеп баралар. Авылда тормыш.
Үзең үз кулларың белән җитештергән ризыкны ашау да рәхәт, ышанычлы. Минем бик күп дусларым бар, танышларым бар авыл җирендә торып, теге сыйрлары булмаган. Бу инде минем әйтәсем килә, авыл җирендә торгачтын мәҗбүри рәвештә маллар асырап, эш эшләп азаплана дигән сүз түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үзенең ихтиярында, кеше үзе сайлый, кайда яшисе килә, ничек яшисе килә һәм нәрсә эшисе килә.
Менә без сөйләшкән арада балалар дип язылган автобус килеп туктады. Димәк, кичкенә авыллардан балаларны мәктәпкә шушы автобус йөртә.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә, ул без укыган заманда гына күрше-тирә авыллар безнең төп мәктәп булгачтын берничә километрны үтеп килә торганнар иде, җәяүме, шаңгыдамы, велосипедтамы. Ә хәзер Аллага шөкер, мәктәпләргә автобуслар бирелә. Мәктәп автобусы бер вакытта балаларны барып ала, бер вакытта кайтарып куя. Остановкалар билгеләнгән, бик җайлы. Кышмы, буранмы, яңгырмы, һәр вакытта автобус юлда балалар белән.
Үзең әле бик яш, шулай да инде коллегаларың әйтүенчә, ике бала атасы икән. Гаиләң турында берничә сүз.
Әйе, Аллага шөкер, мин өйләнгән, гаиләм бар. Бүген көндә ике малай үстерәбез. Әле алар кечкенә, берсенә 4 яш, берсенә 2 яш. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әкрен генә яшәп, эшләп ятабыз.
Кайбер егетләр шәһәргә барып, белем алгач туган ягына әйләнеп кайтса да, шәһәр кызларын алып кайта. Ә синең гаиләң?
Шәһәргә китү буенча минем уемда бер дә булмады. Мин әттигә дә, әнигә дә мәйтәм укып бетерүгә авылга кайтам, авылда дип. Шуңа күрә бер дә шәһәргә китергә кызыкмадым. Хәзер юлларда бик яхшы. Барасы килгән киноларны карарга, спектакльләр карарга, музейларга бер сәгатьтә без Казан үзәгенә барып җитәбез. Әле әзрәк тә. Шуңа күрә авылда торганлыктан шәһәрдәгә булган әйберләрне күрми дигән сүз түгел. Күңелгә авыл якын.
Авыл якын, ә, җәмәгатең?
Җәмәгатем минем Әгерҗедән. Әгерҗедән без инде аның белән башта 5 ел көллияттә укыдык. Аннан соң 4 ел бакалаврда укыдык, 3 ел магистратурада бергә укыдык. Менә шуннан соң инде аралашып, сөйләшеп аңлашканнан соң инде гаилә корып җибәрдек.
Тигез яшәргә язсын. Менә коллегаларың әйтүенчә, син иҗат итәсең икән. Нинди төрләр белән шөгыльләнәсең? Шигырь дә яза, көйләр дә яза, җырлый да диделәр.
Әйе, әйе, бүгенге көндә җырлар иҗат итәм, шигырьләр язам. Бу инде минем хоббием дип мин моны йөртәм. Мәҗлесләргә йөрим, мәҗлесләр алып барам, аларда җырлыйм. Баян, гитара, фортепиано да уйныйм. Бу инде минем үзлектән өйрәнеп, менә илһам килгәндә, яхшы күңел булганда, яхшы кәйф булганда, юлдан, ерак җирдән, мәҗлесләрдән кайтканда, башыма килгән фикерләрне язып куеп, аларны кайткач инде дәфтәр битенә ак биткә, шигырь юлларына салып, аннан соң шул шигырьләрдән җырлар иҗат итәм.
Менә тыңлаучыларыбызга күңелеңдә калган шигырьләреңне тәкъдим итә аласыңмы?
Шигырьләргә килгәндә, иң беренче язган шигырем дигәнә кыска гына тарихын сөйләп үтәсем килә. Беренче сыйныфка укырга кергәч тә, минем алдагы тишем төште ул инде. Һәрбер балада була торган хәлбетендә күренеш. Шуны төшкәчтен, тел шуннан шагада китә инде менә. Теге мәктәптән кайтканда урамда йөргәндә хаман битендә шунда керә. Ясызгыры җибәрә. Мин кайттым да, өйдә ул вакытта язып түгел, күңелдән генә истә калдырып, әти белән әнигә беренче язган шигыремне сөйләгән идем. Ул болайрак яңгырый. Картаям инде әнием, картаям, сөт тешләрем инде кыйыла. Сөт тешләрем төшкән арасыннан телем чыгып китәр тыйыла. Менә шушы гомергә истә калган мине шушы 4 еллык шигер. Ул менә шушы хәлдән соң язылган шигер. Менә шушы шигерем истә. Ә булай инде бөтен шигырьләремне дә ген яттан белмим, әмма дә ләкин җырларыма язылган шигырьләр алары истә инде, чөнки аларны еш җырлыйсың. Еш җиткерәсең, еш кабатлыйсың дигән сүз.
Җиргә салган шигырьләрегезне тыңлаучыларыгызга ирештерсәгез.
Бу синең сырың дип исемләнә.
Айның да бик үз йолдызы яна, минем дә бар үз сөйгән ярым. Төнелә төшләремә керә минем, эзлеп көткән сөйгән ярым. Минем йөрәк бары сине генә көтә, ай нурыңны эзлим үзеңне. Каяннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм, алар сөйләр миңа синең сереңне. Минем йөрәк бары сине генә көтә, ай нурыңны эзлим үзеңне. Каяннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм, алар сөйләр миңа синең сереңне. Шагын күңел күкләрендә айыда иретән төшкән таңшыгына басып жан сөйгәнем яныма килә. Минем йөрәк бары сине генә көтә, ай нурында эзлим үзеңне. Каяннарга карыйм, йолдызлардан сөйлим, алар сөйләр миңа синең сереңне. Минем йөрәк бары сине генә көтә, ай нурында эзлим үзеңне. Каяннарга карыйм, йолдызлардан сөйлим, алар сөйләр миңа синең сереңне. Каяннарга карыйм, йолдызлардан сөйлим, алар сөйләр миңа синең сереңне. Алар сөйләр миңа синең сереңне.
Ярый, иҗат уңышлар телибез.
Рәхмәт. Саулык сәламәтлектән Аллаһ Таала аермасын инде. Илләребез, күкләребез тыныч булсын. Инде һәрбер туган таңга сөенеп, куанып, якыннарыбыз белән бәхетле тормыш итергәсен һәммәбезгә дә. Менә шундый теләктә калам.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, без Теләче районының Улы Нурсу авылында чит телләр укытучы Илшат Илдус улы Сахиф белән сөйләштек. Балаларга югары укытларына керә алырлык итеп дәрәҗәле белем бирәсен.
Әмин, әмин шулай булсын. Баршагызга бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.